relacionado
Non,
con...
ningunha, a verdade que non, son totalmente allea a este sector, todo descoñecido para min, pero bueno, teño dous cativos que nunca se sabe se o mellor co paso dos anos se van querer dedicar e continuar unha saga que comeza agora. Si, sí, un cambio radical, precisamente, pois pensando nunha mellora a nivel persoal, crecer, non estancarse, bueno, reciclarse un pouco e buscar un futuro mellor.
Sempre me gustaron os trens, a mecánica, e pareceme unha moi boa salida laboral, xa que teñen, os maquinistas teñen moi boas condicións, e aparte é unha profesión moi entretenida. Fixen un ciclo medio, despois un ciclo superior, pero solo sería necesario o ciclo medio ou bachiller. Logo fixemos un examen, que o examen sí que é sobre bachiller, pero bueno, é fácil de preparar, hai contenido en internet e así. Faz o examen, se o aprobas e sacas plaza donde queres, pois tens que facer un psicofísico, se o pasas xa estarías dentro.